Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajme príjemný útorkový večer.
Dnes vám ponúkneme aktuálne správy z diania v cirkvi, vo Vatikáne i vo svete, pričom neobídeme ani Slovensko.
Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Jozef Šofranko. Vatikán. Benedikt XVI. Dnes zmenoval podsekretára kongregácie pre klérikov, ktorým sa stal monsignor Celso Morga Iruzubieta, doterajší vedúci úradu tohto dikastéria. Ďalej dnes svätý otec zmenoval aj poradcu kongregácie pre kauzy svätých, je ním páter Felice Rufini.
Prisťahovalci nie ako problém, ale ako obohatenie. Táto myšlienka tvorila jadro včerajšieho príhovoru Benedikta XVI. Účastníkom 6. svetového kongresu pre pastoráciu migrantov a utečencov. Otvorila ho včera svätá omša, ktorej predsedal vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcísio Bertone, a na tému Pastoračná odpoveď na migračný fenomén v ére globalizácie bude vo Vatikáne pokračovať až do štvrtka. Vráťme sa však ku slovám svätého otca.
Fenomén migrácie nás pozýva upriamiť pozornosť na jednotu ľudskej rodiny, na význam prijatia, pohostinnosti a lásky k blížnemu. Toto sa však uskutočňuje v každodennom živote, v spolupatričnosti a v pozornosti k blížnym, osobitne k núdznym. Práve preto cirkev pozýva veriacich, aby otvorili svoje srdcia migrantom a ich rodinám s vedomím, že nepredstavujú len problém, ale že sú zdrojom obohatenia, z ktorého je možné čerpať v príhodný čas, kráčajúc po ceste ľudskosti a jej skutočného rozvoja.
Svätý otec sa v príhovore ďalej dotkol aj svetovej ekonomickej krízy a s tým súvisiacim problémom nezamestnanosti a materiálnej núdze. Mnohí sú donútení opustiť vlasť a ich pôvodné spoločenstva, dokonca sú často ochotní prijať aj prácu nehodnú ľudskej dôstojnosti s ťažkosťami pri začlenení sa do spoločnosti. Benedikt XVI. Potom upozornil na nasledujúci problém.
V dnešnej dobe mnohí migranti opúšťajú svoju krajinu, aby unikli pred neľudskými životnými podmienkami a prijatie, v ktoré dúfali, nenachádzajú. Ako sa pri takýchto zložitých situáciách nepozastaviť pri úvahách a dôsledkoch spoločnosti založenej len na materiálnom rozvoji?
V tomto zmysle upozornil pápež na encykliku Caritas in Veritate, v ktorej poznamenáva, že o skutočnom rozvoji môžeme hovoriť, len ak je zameraný na celok, na to, čo je záujmom každého človeka a na celkovú osobu. Len tak dáme patričnú odpoveď veľkým sociálnym zmenám s vedomím, že efektívny rozvoj nemôže nastať, ak nepodporujeme stretnutie medzi národmi, dialóg medzi kultúrami a rešpektovanie legitímnych odlišností.
Svätý otec navštívi sídlo organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo v Ríme, kde sa vyberie nasledujúci pondelok 16. novembra pri príležitosti otvorenia zasadnutia o svetovej potravinovej bezpečnosti. Benedikt XVI. Bude v poradí tretím pápežom, ktorý zavíta do sídla FAO. Prvýkrát ho v roku 1970 navštívil Pavol VI. 9 rokov na to aj pápež Ján Pavol II., ktorý tak urobil ešte dvakrát, a to v roku 1992 a 1996.
Vo Vatikáne ostaneme. Internetová kultúra a komunikácia cirkvi. Taká je téma plenárneho zasadnutia Európskej biskupskej komisie pre média, ktoré bude v dňoch 12. až 15. novembra vo Vatikáne. Slovensko medzi približne 100 delegátov budú zastupovať riaditeľ tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik a pracovník TKKBS Peter Zimen. Zasadnutie sa bude zaoberať výzvami ohľadom využívania internetu v misijnom pôsobení cirkvi, vstupom internetu do denných pastoračných záležitostí diecéz a farností, či otázkou toho, ako cirkev môže uspieť v zosúladení kresťanského posolstva s interaktívnou kultúrou súčasnosti. Podujatiu bude v dňoch 11. až 12. novembra predchádzať stretnutie hovorcov biskupských konferencií európskych krajín.
Európska biskupská komisia pre média je špeciálna komisia Rady európskych biskupských konferencií, ktorá sleduje rozvoj médií a komunikácie cirkvi, povzbudzuje prácu biskupských konferencií v tejto oblasti a v mene Rady európskych biskupských konferencií navrhuje mediálnu politiku.
O celibáte v súvislosti s nedávno zverejnenou apoštolskou konštitúciou Anglicanorum Coetibus, zaoberajúcou sa zriadením osobných ordinariátov pre anglikánov vstupujúcich do plnej jednoty s katolickou cirkvou, hovoril v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas jezuitský páter Gianfranco Ghirlanda, rektor pápežskej Gregorovej univerzity a tiež poradca Kongregácie pre náuku viery.
Čo sa týka celibátu, nie je novinkou, že ženatí anglikánski kňazi, ktorí si želajú byť katolíckymi kňazmi, zostanú v manželstve. Toto riešilo už rozhodnutie Jána Pavla II. Všeobecným pravidlom stále zostáva cirkevný celibát, ale pripúšťa sa, že na základe objektívnych kritérií, ktoré sa budú určovať od prípadu k prípadu a tiež na základe potrieb, ordinár určitého ordinariátu bude môcť požiadať Svätého Otca o vysvetenie ženatých mužov. Toto však predstavuje výnimku. Pravidlom zostáva celibát. Ženatí anglikánski biskupy, ktorí žiadajú o zjednotenie s katolíckou cirkvou, nemôžu byť vysvetení na biskupov, ale len na kňazov. Nakoľko, ak by boli na biskupskom stupni, odporovalo by to celej tradícii, nie len katolíckej, ale aj tradícii východných a pravoslávnych cirkví.
A presunieme sa na Slovensko. Predseda konferencie biskupov Slovenska, monsignor Stanislav Zvolenský, zaslal list predsedovi talianskej biskupskej konferencie kardinálovi Angelovi Baňaskovi v súvislosti s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva o odstránení krížov z talianských škôl. Uvádzame jeho plné znenie.
Vaša eminencia, najdôstojnejší pán predseda konferencie biskupov Talianska, chcem vám ako predseda konferencie biskupov Slovenska vyjadriť spoluúčasť v duchovnej bolesti, ktorú prežívajú veriaci a všetci ľudia dobrej vôle v Taliansku nad rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva ohľadom používania kríža v školách. Vyjadrujem veľké prekvapenie a hlbokú ľútosť, že rozhodnutie spomenutej inštitúcie nerešpektuje stáročné kultúrne tradície zakladajúceho a veľmi významného člena Európskej únie, akým je Talianska republika, pre svoj jedinečný duchovný a materiálny potenciál. Ďakujem vám a všetkým veriacim v Taliansku za váš príklad uskutočňovania a obrany kresťanských hodnôt a pred Pánom prosíme o duchovnú silu pre vás všetkých, aby ste v tom mohli pokračovať. Zostávam s úctivým pozdravom oddaný v našom Pánovi Ježišovi Kristovi.
Španielsko. V dňoch 6. až 8. novembra sa v španielskej Zaragoze uskutočnil 4. svetový pro-life kongres za účasti 1000 delegátov z 15 krajín sveta. Počas 3 dní účastníci diskutovali na témy ochrany života a dôstojnosti človeka z pohľadu etiky, antropológie, medicíny, práva, legislatívy a politiky. Zahraniční prednášatelia i účastníci vyjadrili veľké uznanie španielskému hnutiu za život, ktoré usporiadalo v polovici októbra obrovskú 2-miliónovú demonstráciu v Madride proti novému potratovému zákonu z dielne premiéra Zapatera.
V sobotu 7. novembra sa uskutočnila akcia s názvom Milión sviec za nenarodených. Dobrovoľníci rozmiestnili 100 000 kahancov v dĺžke asi 2 kilometrov od kongresového centra, kde sa kongres odohrával, až do centra mesta k bazilike Basílica del Pilar. Sviečky symbolizovali milión obetí potratového zákona v Španielsku. Kongres bol ukončený odovzdávaním cien za ľudskosť, The Humanity Award 2009.
V kategórii jednotlivcov získal túto cenu Henry Christopher Smith, člen snemovne reprezentantov USA a jeden z najenergickejších pro-life politikov v zákonodárnom zbore USA. V kategórii organizácií cenu získala medzinárodná organizácia Human Life International, ktorej pridruženým členom na Slovensku je Fórum života. Štvrtý svetový pro-life kongres organizovala Federácia španielskych organizácií za život. História kongresov začala v roku 2003 v Madride, pokračovala v Latinskej Amerike v Lime, v Peru v roku 2005 a v Mexiku v roku 2007. Kongres je etablovaný predovšetkým španielsky hovoriacom svete.
Čína. V meste Handan na severe Číny vo štvrtok zomrel najstarší biskup v krajine, Peter Chen Bolu, vo veku 96 rokov. Zomrel v nemocnici, ktorá bola postavená v roku 1994 na jeho podnet.
Peter Chen Bolu sa narodil v roku 1913. Ako 31-ročný bol vysvetený za kňaza a vo veku 73 rokov bol vysvetený za biskupa Hongdongu. O 2 roky neskôr v roku 1988 prevzal správu nad diecézou v Handane, ktorú viedol 11 rokov. Pohrebné obrady sa budú sláviť v stredu v kostole v jeho rodisku Quanzhou Zhuangge.
Od minulého piatku vo Vatikáne prebiehalo sympózium na tému astrobiológie. Oslovili sme jedného z účastníkov, pátra Pavla Gábora zo spoločnosti Ježišovej, ktorý nedávno dokončil doktorát z astrofyziky na Parížskej univerzite, aby nám vysvetlil možnosti skúmania života na iných planetách, tému, ktorou sa zaoberala konferencia.
Ťažko hovoriť o tom, že by sme boli schopní rozkryť všetky otázky života vo vesmíre. Skôr tu ide o to, že sa vedci snažia zistiť, akým spôsobom dobre klásť otázky na túto tému. Je to veľmi interdisciplinárne stretnutie, ktoré dáva príležitosť geológom, chemikom vyjadriť sa k otázke, ktorá trápi vedecké myslenie dlhé stáročia, totiž aká je vlastne povaha života, do akej miery je život na Zemi jedinečný, do akej miery je skôr naopak výsledkom nejakých zákonitostí a do akej miery teda môžeme očakávať, že sa vo vesmíre stretneme s nejakými mimozemšťanmi.
Ako by sme v stručnosti mohli charakterizovať prínos práve skončenej konferencie o astrobiológii?
Ten prínos je jednoznačne v stretnutí ľudí, pre ktorých je astrobiológia záležitosťou srdca a ozaj spoločnosť bola dobre vybraná a navzájom sa ich jednotlivé kompetencie doplňali. Čiže boli tam ľudia, ktorí sa zaoberajú výskumom slnečnej sústavy, letmi na Mars alebo na Titán, čo je teda mesiac Saturnu a podobne. Boli tam ľudia, ktorí sa zaoberajú hľadaním signálov mimozemských civilizácií v rádiovej oblasti. Boli tam ľudia, ktorí sa zaoberajú chémiou vzniku života a podmienkami geologickými a biofyzikálnymi. Boli tam teda ľudia z rôznych disciplín, ktorí sa navzájom poznajú, ale ktorí stále ešte majú problém nachádzať spoločnú reč už z toho dôvodu, že sú to špecialisti na rôzne disciplíny, i keď teda ich spojuje záujem o jednu otázku, ale vzhľadom k tomu, že každá tá disciplína má svoju terminológiu, svoju metodológiu a tak ďalej, je pre nich veľmi prínosné a dôležité stretávať sa pravidelne.
Život na iných planetách je možný.
Dnes práve profesor Davis mal krásnu prednášku, v ktorej pripomenul, že pred 30 rokmi bolo celkom bežné hovoriť o živote na Zemi ako o celkom jedinečnom jave, ktorý nemá nikde inde vo vesmíre obdobu. Napriek tomu, že vesmír obsahuje 10 na 22 hviezd, ktoré potenciálne môžu mať planetárne sústavy, je to teda obrovské číslo, tak pravdepodobnosť, že sa vytvorí život niekde, že vznikne život na nejakej planéte, sa vtedy považovala za tak nízku, že napriek tomu veľkému množstvu planét vo vesmíre je Zem jedinečná. Dnes prevláda práve opačná mentalita. Dalo by sa povedať, že sa hovorí o živote ako o akejsi nutnosti, akomsi nutnom dôsledku fyzikálnych a chemických zákonitostí, teda, že hmota nutne speje k životu. A teda aj k životu inteligentnému. Napriek tomu, že tieto dve polohy sa javia celkom opačné, tak v skutočnosti vlastne za tých 30 rokov k žiadnemu veľkému posunu faktografickému vlastne nedošlo. Ja osobne sa domnívam, že je veľmi pravdepodobné, že skôr alebo neskôr prídeme na to, že vesmír je ozaj taký veľkolepý a Pán Boh ho tak dobre stvoril, že v ňom nie sme sami. Že predstavujeme teda jedny z mnohých príkladov toho, ako sa Stvoriteľ v tomto svete prejavuje.
Celý tento rok je rokom astronómie a Pápežská akadémia vied zorganizovala aj iné takéto sympózia. Aký je cieľ roka astronómie, ktorý nás upriamuje na hviezdy?
Cieľom Medzinárodného roku astronómie je, aby každý človek na tejto planéte aspoň raz behom tohto roku pohliadol na krásu stvorenia, ktorá nás presahuje, aby sa zamyslel nad tým, aké je naše miesto na Zemi a ako ľudská rodina tvorí jednotu.
Milí poslucháči, na dnes je to z nášho vysielania už všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.